Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala murid dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam raya, Rabb yang telah menciptakan alam semesta manusia dan kehidupan dengan sebaik-baik penciptaan. Rabb yang tak pernah henti untuk senantiasa memberikan kita nikmat yang tak terhingga setiap detiknya. Dan nikmat terbesar yang senantiasa harus selalu kita syukuri tentu adalah nikmat menjadi seorang muslim, nikmat masih memiliki keimanan di tengah goncangan fitnah terhadap Islam yang sangat luar biasa besarnya. Dan bersyukur sekali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa ada menikmati bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Semoga kita mampu untuk memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk semakin taat, semakin dekat dengan Al-Quran, dan tentunya semakin mampu untuk mengaitkan setiap tingkah laku kita, perkataan kita dengan pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Salawat serta salam kita sama-sama curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya yang insya Allah akan menjadi suri teladan terbaik bagi hidup kita. Kita ikuti setiap jejak langkah mereka, jejak kesuksesan mereka yang benar-benar mampu menundukkan hawa nafsu mereka dengan pondasi keimanan yang mereka miliki, hingga akhirnya dunia benar-benar ada di dalam genggaman, bukan ada di hati mereka. Dan mereka bisa menaklukkan dunia dengan Islam, serta kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang, serta mendapatkan syurganya Allah. Semoga kita pun sama, kita bisa bertetangga dengan Rasulullah dan juga para sahabatnya di syurganya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita akan membedah sebuah buletin dakwah yang setiap hari Jumat terbit dengan tema-tema yang berbeda, tema-tema yang selalu up to date setiap minggunya. Dan tema yang akan kita bahas atau kita bedah hari ini adalah makna mempedomani Al-Quran. Wah, masya Allah. Kita tahu bersama ya bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Kita tahu atau udah paham nih sebenarnya. Nah, atau masih ada yang bingung sebenarnya makna mempedomani Al-Quran tuh yang kayak gimana sih? Apakah cukup Al-Quran sekedar jadi pajangan atau dibaca kemudian dihafalkan sudah sampai situ saja, atau bagaimana sebenarnya makna mempedomani Al-Quran? Nah, ini relate banget juga sih ya dengan bulan Ramadan. Ketika bicara tentang Al-Quran, ini paling relate gitu dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu sering banget disebut sebagai bulan Al-Quran. Loh, kenapa bisa disebut bulan Al-Quran? Karena ternyata Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, awal mula turunnya itu di bulan Ramadan. Di surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrur Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrur Ramadan alladzi bulan Ramadan yang unzila fihil Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai huda, mengenai petunjuk tadi, wal furqan, dan sebagai pembeda. Surat Al-Baqarah ayat 185. Dan berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi menjelaskan tentang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia, kemudian wabayyinatim minal huda, penjelasan dari petunjuk-petunjuk tadi, dan sebagai furqan atau pembeda. Imam At-Tabari di dalam Jami' al-Bayan fi ta'wil Al-Quran atau tafsir At-Tabari menjelaskan, makna hudalinnas itu adalah petunjuk untuk manusia ke jalan yang benar dan manhaj yang lurus. Artinya, Al-Quran itu yang bisa menunjukkan kepada kita mana sih jalan yang benar, mana jalan yang lurus, mana jalan yang harus kita tempuh, sehingga kita bisa selamat selama menjalankan kehidupan dunia ini. Karena ya kita tuh asing, kita makhluk asing di bumi ini, kita nggak pernah sebelumnya tinggal di bumi. Tentu kita butuh banget yang namanya petunjuk. Kita nggak tahu mana yang harus kita lakukan tanpa adanya petunjuk. Dan tentu yang paling tahu mana yang baik dan mana yang tidak itu adalah Allah. Makanya Al-Quran itu menjadi GPS bagi manusia untuk bisa selamat selama tinggal di bumi. Kalau kita melakukan perjalanan yang gak jauh saja dan hanya dalam waktu singkat, cuman 1 jam, 2 jam, atau seharian, atau ya lama-lama sebulan misalnya, itu butuh banget yang namanya Google Maps untuk bisa menjadi petunjuk kita, terutama di tempat-tempat yang kita gak pernah datang ke sana. Tentu kita butuh guide atau minimal-minimalnya adalah Google Maps. Apalagi manusia yang kita hidup di dunia puluhan tahun lamanya dan benar-benar asing tinggal di dunia, kita belum pernah tinggal di dunia sebelumnya, dunia ini asing bagi kita, tentu kita jauh lebih membutuhkan GPS itu. Maka aneh sekali kalau ternyata manusia malah mencampakkan Al-Quran yang padahal secara gratis Allah dengan sangat perhatiannya kasih kita petunjuk tersebut. Kemudian kata wabayyinati bermakna yang menjelaskan petunjuk berupa penjelasan yang menunjukkan hududnya Allah, kefarduan-kefarduannya, serta halal dan haramnya. Jadi kalau petunjuk itu berupa hukum-hukum dari Allah, hududnya Allah, apa yang difardukan oleh Allah, halal dan haramnya, ternyata Al-Quran juga menjadi wabayyinati, penjelas dari petunjuk itu. Maksudnya apa sih yang diwajibkan tuh, yang seperti apa dijelaskan kan ya, digambarkan oleh Allah di Al-Quran, atau kalau kurang lengkap di Al-Quran kemudian ditambahkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kata wal furqan itu bermakna pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Jadi masya Allah ya, ketika kita saat ini dihadapkan dengan beragam macam fitnah, propaganda akhir zaman, sehingga kita bingung banget mana yang fakta, mana yang hoax, mana yang opini, mana yang memang fakta, mana opini dari media, manipulasi dari penggiringan opini tadi, atau benar-benar fakta yang terjadi, kita bingung banget. Islam terus difitnah di mana-mana, terus disudutkan, ajarannya juga terus dikriminalkan, kita jadi bingung mana yang benar dan mana yang salah. Padahal Allah sudah menegaskan bahwa Al-Quran itu berfungsi sebagai furqan atau pembeda. Pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Yang hak dan yang batil itu jelas, seperti hitam dan putih. Maka ketika kita bingung dengan kondisi hari ini, kembali saja pada Al-Quran. Ketika Al-Quran mewajibkan itu, ketika Al-Quran mensunnahkan sesuatu, maka itu pasti adalah sebuah kebenaran. Pasti itu adalah sebuah kebaikan. Gak mungkin Allah ngasih aturan yang menjerumuskan hambanya. Dan ketika Allah mengharamkan, ketika Allah benci terhadap sesuatu apapun itu, maka itu pasti adalah sebuah kebatilan yang harus kita tinggalkan.
Karena kesempurnaan Al-Quran itu sendiri yang menjadi mukjizat terbesar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masya Allah di dalam Al-Quran ada petunjuk yang demikian komprehensif yang bisa menjadi solusi dari segala problematika manusia, dari mulai bangun tidur sampai bangun negara, dari mulai hal terkecil sampai hal yang terbesar, itu ada petunjuknya bagi kita bagaimana aturan yang sangat lengkap untuk bisa menyelamatkan manusia dari kerusakan selama di dunia. Karenanya Al-Quran senantiasa difitnah dari masa ke masa. Dari mulai zaman Rasulullah SAW, berbagai fitnah dan makar telah ditimpakan kepada Al-Quran. Al-Quran dikatakan bukan kalamullah, mereka terus menghembuskan keraguan-raguan di tengah-tengah umat. Orang-orang kafir Quraisy menghembuskan keraguan-raguan di tengah-tengah umat, mempropagandakan bahwa itu kan buatannya Muhammad aja, itu mah kan syair biasa aja, itu mah dongeng-dongeng pendahulu aja gitu ya. Aku juga bisa kalau cuma sekedar bikin dongeng-dongeng kayak gitu, dongeng-dongeng zaman dahulu kala aja. Dan itu mah buatannya orang Arab aja, bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terus menciptakan keraguan-raguan terhadap Al-Quran ini. Sampai akhirnya Allah memberikan tantangan langsung di dalam beberapa surat ya, salah satunya surat Al-Baqarah ayat 23 yang mengatakan bahwasanya kalau kalian masih tetap dalam keraguan terhadap Al-Quran, silahkan buat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Nah, ketika awalnya diminta untuk bikin yang semisal dengan Al-Quran, mereka nggak bisa bikin yang benar-benar sama persis, satu kitab dengan Al-Quran tuh nggak ada yang bisa. Kemudian diturunkan sampai jadi 10 surat yang semisal dengan Al-Quran di surat Hud ayat 13. Tapi ternyata mereka nggak ada juga yang bisa. Sampai akhirnya diturunkan lagi di surat Al-Baqarah ayat 23. Oke, buat aja di satu surat yang semisal dengan Al-Quran, tapi ternyata nggak ada satu orang pun yang bisa membuat surat yang semisal dengan Al-Quran. Ketika pun mereka mencoba membuat surat yang mirip dengan Al-Fil, gajah, mereka cuma sekedar bikin gajah telinganya lebar, belalainya panjang, dan yang semisal dengan itu. Yang benar-benar beda banget kelasnya dengan isi di dalam Al-Quran. Bahkan sekedar memalsukan saja, atau mengubah sebagian isinya, baik menambah atau mengurangi isinya, tidak ada yang mampu. Karena Allah benar-benar berjanji akan menjaga Al-Quran. Nah, makanya banyak Al-Quran dimudahkan banget untuk dihafal. Dan yang menghafal Al-Quran disebut sebagai Hafiz Quran, penjaga Al-Quran. Nah, karena dengan banyak yang menghafal, akan sulit Al-Quran itu berupaya untuk dipalsukan sebagian apalagi seluruhnya. Karena banyak orang-orang yang sudah menghafalnya huruf demi huruf, kata demi kata, dan semuanya yang benar-benar hafalnya sama persis dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ternyata fitnah lain pun dilakukan agar umat Islam mengabaikan Al-Quran. Jadi bukan cuma sekedar nggak percaya kalau zaman sekarang di tengah-tengah kaum muslimin, okay, kita dibiarkan boleh-boleh aja baca Al-Quran banyak-banyak, kita boleh-boleh aja hafal Al-Quran banyak-banyak, kita boleh untuk meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab sucinya umat Islam, tapi banyak hari ini yang berupaya untuk membuat keragu-raguan supaya kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kita. Bahkan banyak yang akhirnya alergi terhadap aturan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Padahal, bukankah Al-Quran itu adalah perkataannya Allah, yang artinya meragukan isi kandungan Al-Quran itu sama saja dengan meragukan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meragukan kemahaluasan ilmunya Allah, meragukan kebenaran apa yang Allah sampaikan kepada kita. Ketika dulu orang-orang kafir membuat kegaduhan ketika Al-Quran dibacakan supaya Al-Quran tidak diperhatikan, bahkan mereka membuat majelis-majelis tandingan ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran. Mereka membuat majelis tandingan dengan suara yang besar, membuat kegaduhan, menceritakan dongeng-dongeng masa lalu semata. Di Al-Quran sudah digambarkan di surat Fusilat ayat 26, yang artinya orang-orang kafir berkata, "Janganlah kalian la tasma'u, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran, la tasma'u lihadzal Quran. Janganlah kalian mendengarkan Al-Quran, walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan buatlah hiruk pikuk terhadap Al-Quran itu agar kalian menang." Jadi Allah sudah menggambarkan bagaimana orang-orang kafir tuh berupaya untuk membuat kita, udah deh jangan mau dengerin Al-Quran. Dan buatlah hiruk pikuk terhadap Al-Quran agar kalian menang. Mereka membuat hiruk pikuk itu, bahkan diciptakan berbagai macam propaganda kepada Rasulullah, karena Rasulullah lah yang menyampaikan Al-Quran. Rasulullah dikatakan sebagai orang gila, Rasulullah juga dikatakan sebagai penyihir dengan kata-kata, sehingga ketika orang lain mendengar kata-kata Rasulullah yang isinya adalah Al-Quran, itu akan terkena sihirnya yang bisa memisahkan orang tua dari anak, suami dari istri, kakak dari adik, dan lain sebagainya, sehingga akhirnya banyak orang yang gak mau mendengarkan ucapan Rasulullah yang isinya lagi-lagi berupa kandungan Al-Quran. Itu upaya dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, ternyata tindakan itu dari dulu sampai sekarang terus terjadi. Sebutan dan stigma negatif dijatuhkan pada Al-Quran dan ajarannya, yakni ajaran Islam. Tapi sedihnya, kalau dulu dilakukan oleh orang-orang kafir, tapi sekarang bukan hanya orang kafir yang menciptakan keragu-raguan terhadap Al-Quran, membuat stigma negatif dan membuat kita fobia terhadap isi kandungan dari Al-Quran, tapi ternyata banyak banget kaum muslimin sendiri yang fobia, bahkan takut dengan isi ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Bahkan kita akhirnya ikut-ikutan dengan programnya Barat, War on Terrorism, untuk perang melawan terorisme yang sebenarnya adalah perang melawan Islam, sehingga mereka mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang menginspirasi ekstremisme, bahkan terorisme. Dan ini akhirnya banyak diaminkan oleh kalangan muslim itu sendiri. Seperti ayat tentang jihad dan perang, itu adalah ayat-ayat yang dianggap sebagai ajaran yang menginspirasi tindakan terorisme dan radikalisme. Sehingga akhirnya jihad dan perang ini direduksi maknanya bukan sebagaimana makna yang dipahami oleh ulama-ulama sebelumnya, yang memang jihad itu adalah perang, tapi tentunya perang di sini berbeda total dengan apa yang mereka sebut sebagai terorisme atau radikalisme atau ekstremisme. Bahkan ada ucapan seorang pejabat pada tahun lalu, dan ini bisa banget menjadi bagian dari fitnah terhadap Al-Quran itu sendiri. Pejabat itu mengatakan bahwa cara masuk paham radikalisme diantaranya adalah dengan munculnya orang yang berpenampilan bagus atau good looking ya, kemudian menguasai bahasa Arab, bahkan penghafal Al-Quran. Ya Allah, jadi menghafal Al-Quran saja itu dikatakan sebagai orang-orang yang radikal, orang-orang yang menginspirasi tindakan terorisme. Mungkin ya, kalau Rasulullah hidup pada masa kita hari ini, Rasulullah pun dituduh bahkan oleh kaum muslimin sendiri sebagai teroris. Karena coba lihat berapa banyak Rasulullah melakukan aktivitas jihad. Sedangkan kata jihad itu benar-benar berupaya dihapuskan dari pelajaran, kemudian dari berbagai media, dipropagandakan bahwa kata jihad itu adalah kata-kata yang, kalau dulu aktivitas jihad adalah aktivitas yang menunjukkan kemuliaan, aktivitas yang benar-benar diinginkan bagi orang-orang yang merindukan syurga, bagi orang-orang yang memang benar-benar beriman kepada Allah, tapi hari ini kata jihad itu seolah menjadi momok atau monster yang sangat menakutkan bagi kita. Bukan hanya kata jihad, hukum-hukum di dalam Islam pun banyak banget yang berupaya disudutkan hari ini. Hukum terkait potong tangan, bahkan penggunaan cadar pun itu juga cadar, celana cingkrang, janggut, hal-hal yang sepele seperti itu saja, itu berupaya diopinikan, itu adalah bagian dari ciri-ciri dari terorisme itu sendiri. Ketika pun Al-Quran atau hukum-hukum Islam itu berupaya diajarkan, semuanya harus ditafsirkan ulang dengan penafsiran yang moderat dan toleran. Moderat yang terbuka dengan nilai-nilai barat dan toleran. Toleran terhadap budaya-budaya yang ada, agama-agama yang ada. Sehingga akhirnya terjadi pencampur adukan antara hukum-hukum Islam dengan hukum-hukum yang ada di luar Islam. Bahkan hukum Islam itu harus banyak direduksi, banyak yang hilang demi menyesuaikan dengan agama lain, demi menyesuaikan dengan budaya yang berasal dari luar Islam. Padahal harusnya yang namanya petunjuk itu harusnya ada di depan dong. Al-Quran itu kan petunjuk, harusnya ada di depan. Dia itu memimpin, bukan dipimpin. Dia itu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Bukan malah Al-Quran yang harus disesuaikan dengan peradaban barat hari ini. Bukan Al-Quran yang disesuaikan dengan budaya-budaya atau adat istiadat yang ada saat ini. Tapi justru harusnya peradaban yang ada, aturan-aturan negara, budaya-budaya serta adat istiadat, itulah yang akhirnya harusnya merujuk kepada Al-Quran. Karena sumber kebenaran itu berasal dari Al-Quran. Yang menjadi furqan, pembeda, itu adalah Al-Quran. Jadi aneh sekali ketika kita malah dipaksa menyesuaikan Al-Quran dengan kondisi zaman, menyesuaikan Al-Quran dengan budaya setempat, tradisi-tradisi setempat, agama-agama setempat, bahkan dengan peradaban barat. Dan fitnah ini bertujuan untuk menjauhkan manusia dari Al-Quran. Sadar gak sih kalau kita tuh berupaya dijauhkan dari pedoman kita? Apa yang bakal terjadi? Rusak, hancur, resah, gelisah, hampa. Manusia sudah menjelma menjadi hewan yang sangat liar, serupa hewan yang tak punya akal, yang benar-benar liar banget. Kita bisa saling memangsa satu sama lain hanya demi eksistensi diri, hanya demi mendapatkan pundi-pundi materi. Karena apa? Karena kita tuh sudah jauh dari Al-Quran. Kita sudah tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Maka gersang sekali dunia hari ini pada saat Al-Quran berhasil dijauhkan dari kehidupan kita sejauh-jauhnya. Bahkan kita akhirnya dibuat menyangsikan kelayakan Al-Quran sebagai petunjuk, kita dibuat ragu, bener gak sih Al-Quran itu layak jadi petunjuk? Kayaknya lebih cocok undang-undang yang jadi petunjuk hidup kita dibandingkan Al-Quran. Kita juga dibuat ragu dengan sistem kehidupan yang kompatibel dengan Al-Quran. Padahal kalau Al-Quran itu petunjuk dan ternyata sistem hari ini itu tidak mampu untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka Al-Quran butuh banget yang namanya sistem yang kompatibel dengan Al-Quran, supaya Al-Quran itu benar-benar mampu dijadikan petunjuk bukan hanya di dalam ritual ibadah kita, tapi juga di kehidupan publik kita. Karena kita tuh lebih punya banyak masalah di kehidupan publik kan ya, dibandingkan cuman sekedar di ranah private antara hubungan kita dengan Allah, yang bikin akhirnya kriminalitas merajalela, kemiskinan banyak di mana-mana, nggak juga terselesaikan, yang bikin hutang negara membengkak, yang bikin macet di mana-mana, dan permasalahan-permasalahan yang kompleks banget hari ini, pembunuhan di mana-mana, perzinahan dan lain sebagainya, itu kan bukan pada area hubungan kita dengan Allah gitu, tapi hubungan kita dengan manusia lain, hablum minannas, dan atau kehidupan publik kita. Dan itu karena memang kita gak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan publik kita. Makanya akhirnya banyak menjadi masalah. Dan anehnya sekali, kita justru dibuat takut. Bukan hanya ragu, tapi takut banget terhadap sistem dan aturan hidup yang kompatibel atau cocok dengan Al-Quran itu sendiri, yaitu khilafah Islamiyah tentunya. Al-Quran difitnah bahwa hukum-hukum yang terkandung di dalamnya hanya berisi muatan lokal, bersifat temporal dan kondisional. Jadi, ya itu kan jilbab untuk orang Arab aja. Untuk orang Arab itu kan tradisinya orang Arab, bukan untuk kita orang Indonesia. Kita mah Islami Islam Nusantara, beda dengan Arab. Loh, Al-Quran itu kan petunjuk buat manusia tadi ya, huda linnas, untuk manusia. Nggak disebutin dong apakah manusianya itu yang berasal dari Arab atau manusia yang dari Indonesia, kan enggak. Artinya ketika dijelaskan bahwa ini adalah petunjuk bagi manusia, ya semua manusia harusnya mengambil petunjuk dari Al-Quran. Enggak peduli dia dari negara Arab, dia dari Indonesia, dan lain sebagainya. Selama kita masih menjadi manusia dan tinggal di bumi, maka ya kita harus ikut kepada Al-Quran. Nah, disebutkan juga bahwa temporal itu kan udah gak sesuai lah dengan zaman kita sekarang. Itu cocoknya buat zaman dulu doang, pada saat zamannya unta. Sekarang kan udah zaman yang serba canggih, maka udah gak relevan lagi ketika Al-Quran berupaya diterapkan di kondisi kita hari ini. Astagfirullah, kita merasa lebih hebat ya daripada Tuhan. Padahal Allah sendiri sudah mengatakan di surat Al-Ma'idah ayat 3, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan untukmu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Sudah disempurnakan loh sama Allah Islam, dan yang menjadi petunjuk dalam Islam tentu adalah Al-Quran. Islam tanpa Al-Quran ya gak jadi apa-apa kan ya. Islam itu aturannya ya ada di dalam Al-Quran. Artinya ketika sudah sempurna, Al-Quran itu gak butuh ada tambahan satu kata pun, satu huruf pun, dan memang relevan sampai hari kiamat, sampai akhir kehidupan ini. Contohnya misalnya hukum-hukum tentang pembagian waris, poligami, jihad, potong tangan, qisas, jilbab, riba, pemerintahan politik dalam negeri dan luar negeri. Ini dianggap sebagai ya cocoknya untuk zaman dulu aja, zamannya Rasulullah, gak cocok dengan kita. Aneh banget ya, padahal tadi Al-Quran itu sudah sempurna sampai akhir zaman. Atau fitnah lainnya, kita sering dengar mungkin ya, udah deh jangan jadi kaum radikal yang cuman sekedar menafsirkan Al-Quran secara tekstual. Kita tuh harus melihat Al-Quran itu sebagai secara kontekstual, bukan dari tekstualnya. Ketika secara tekstual Allah mewajibkan qisas, maksudnya konteksnya adalah bagaimana Islam itu memberikan hukum pidana yang adil. Jadi ketika hukum penjara atau hukuman seumur hidup itu dirasa adil, ya udah itu bagian dari Islam. Bahkan anehnya lagi, sampai ada yang seorang intelektual Muslim yang mengatakan bahwa Eropa itu lebih Islami dibandingkan negara-negara, negeri-negeri kaum muslimin hari ini, karena mereka tuh secara kontekstual ya menerapkan Islam gitu. Mereka menerapkan kedisiplinan yang itu juga diperintahkan oleh Al-Quran. Mereka tuh bersih banget, itu juga diperintahkan dalam Al-Quran. Mereka tepat waktu dan lain sebagainya. Geli gak sih? Dan benar-benar itu tuh membuat otak kita, logika kita itu terobrak-abrik gitu ya. Keimanan dan nafsu itu akhirnya saling berseteru. Kita bingung mana yang benar dan mana yang batil. Harusnya kita gak perlu bingung ketika kita benar-benar berpedoman kepada Al-Quran. Ya sehebat apapun kaum intelektual itu bicara, sepintar apapun, sehebat apapun retorikanya, tapi ketika menafikan isi di dalam Al-Quran, sudah pasti perkataannya adalah perkataan yang salah. Al-Quran sebagai petunjuk dan solusi kehidupan. Al-Quran secara bahasa memang artinya adalah bacaan, karena membaca Al-Quran itu akan mendatangkan pahala. Di surat Fatir ayat 29. Bahkan Rasulullah menyatakan bahwa siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang semisalnya. Masya Allah, satu huruf saja dinilai sebagai satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Artinya, membaca huruf demi huruf Al-Quran itu banyak banget pahala yang akan kita dapatkan. Karena itulah para sahabat dan generasi salafus salih, mereka senantiasa haus untuk bersemangat membaca Al-Quran. Mereka senantiasa dekat sekali dengan Al-Quran, gak pernah lepas lisannya dari membaca Al-Quran. Para sahabat misalnya, ada yang sebulan sekali khatam Al-Quran, ada yang seminggu sekali, ada yang 3 hari sekali, bahkan ada yang sehari sekali khatam Al-Quran. Masya Allah, jadi sebulan 30 kali khatam Al-Quran. Demikian pula ulama terdahulu, apalagi pada bulan Ramadan. Kalau di hari biasa saja, mereka sudah demikian intens membaca Al-Quran, apalagi di bulan mulia yaitu bulan Ramadan. Bulan yang alhamdulillah kita hari ini merasakan ya nikmatnya bulan Ramadan. Imam Malik misalnya selama Ramadan meninggalkan majelis hadisnya untuk sementara, lalu fokus membaca Al-Quran. Imam Syafi'i di luar Ramadan biasa menghatamkan Al-Quran sekali setiap hari, tapi di bulan Ramadan Imam Syafi'i bisa menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Jadi sebulan sampai 60 kali hatam Al-Quran selama bulan Ramadan. Wow, Masya Allah banget ya, luar biasa banget. Maka kita pun sama, harusnya juga berupaya untuk dekat sekali interaksi kita dengan Al-Quran, senantiasa tak lepas bibir kita dari membaca Al-Quran itu sendiri. Seorang ulama lain, Amr bin Qais, bahkan sejak masuk Syakban dan selama Ramadan meninggalkan kegiatan bisnisnya untuk sementara, lalu menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Namun meski demikian, meski keutamaan membaca itu demikian luar biasa besarnya, para sahabat dan generasi salafus sholih itu tak cuman sekedar cukup sampai membaca saja, bukan hanya sekedar cukup semangat membaca Al-Quran saja, tapi juga mereka sekaligus semangat mengamalkan dan menerapkan Al-Quran. Karena mereka benar-benar paham bahwa Al-Quran itu diturunkan bukan sekedar untuk dibaca. Al-Quran tentu harus dijadikan sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Al-Quran itu tentu harus dijadikan sebagai petunjuk hidup agar manusia hidup sesuai dengan Al-Quran. Jadi kan ya percuma dong kalau Al-Quran dibaca tapi petunjuknya dianggap sampah, tapi aturannya dianggap sampah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, memberikan petunjuk, lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin, ke jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin, alladzina ya'maluna sholihati, yang menjelaskan yang mengerjakan amal sholih, annalahum ajran kabira, bagi mereka ada pahala yang besar. Jadi Al-Quran ini memberi petunjuk kepada kita yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin yang mengerjakan amal-amal solih sebagaimana apa yang ada di dalam Al-Quran, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan sebagai petunjuk hidup bagi manusia, Al-Quran telah menjelaskan penjelasan hukum atas segala sesuatu. Jadi sudah dijelaskan sebagaimana tadi digambarkan di tafsirnya Imam At-Tabari bahwa bukan hanya sebagai petunjuk, tapi Al-Quran juga menjelaskan makna maksud dari petunjuk-petunjuk itu. Di surat An-Nahl ayat 89 Allah berfirman, yang artinya, kami menurunkan kepada engkau Alkitab atau Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Menurut Imam Al-Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil, ayat di atas bermakna bahwa Al-Quran berisi penjelasan atas segala sesuatu yang diperlukan berupa perintah dan larangan, halal dan haram, serta hudud dan hukum-hukumnya. Dengan mengutip Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa Al-Quran meliputi segala pengetahuan yang bermanfaat berupa berita apa yang telah terdahulu, pengetahuan apa yang akan datang, hukum semua yang halal dan haram, serta apa yang diperlukan oleh manusia dalam perkara dunia, agama, kehidupan, dan akhirat mereka. Masya Allah. Nah, jadi Al-Quran jelas ya bahwa Al-Quran itu mampu untuk menyelesaikan segala macam problematika kita, problematika yang dihadapi oleh manusia di dalam kehidupan kita, baik problem yang bersifat pribadi, keluarga, masyarakat, ataupun negara, atau masalah ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, pemerintahan, politik, ataupun berbagai macam problema lainnya. Itu semuanya dijelaskan, ada petunjuknya di dalam Al-Quran yang ditambah dengan hadis, ijma sahabat, dan qiyas. Karena itu, tentu bagi kita yang benar-benar beriman kepada Allah, percaya betul bahwa apa yang Allah katakan itu adalah sebuah kebenaran, percaya betul bahwa Allah itu memang maha tinggi, maha luas ilmunya, gak ada yang lebih hebat daripada Allah ilmunya, yang tahu mana yang benar dan mana yang salah, gak ada yang berhak, lebih berhak mengatur manusia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan aturan yang tepat bagi manusia kecuali Allah Ta'ala. Maka penting banget dong ya kita, baik anak muda, kaum millennials, generasi Z, Alpha, sampai generasi orang tua kita, itu harus mengamalkan dan menerapkan seluruh isi Al-Quran, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, ataupun negara. Nah, maka nggak cukup ya jadinya Al-Quran itu cuma diterapkan oleh kita saja. Kita kan nggak bisa menghilangkan riba yang diterapkan hari ini. Bahkan menjadi nadi, urat nadi perekonomian kita hari ini. Hutang negara aja dari riba. Padahal di Al-Quran sudah jelas memberikan petunjuk bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi saat ini secara individu kita gak bisa menghilangkan riba itu sendiri, karena yang bisa menghilangkannya adalah negara. Maka penting banget kan ya negara yang memang sistemnya kompatibel dengan Al-Quran. Dan itu adalah negara khilafah Islamiyah, bukan yang lainnya, bukan yang menganut sistem demokrasi dan sistem-sistem lainnya.
So, penting banget kan ya untuk mengamalkan dan menerapkan seluruh isi Al-Quran tanpa pilah-pilih. Baik itu yang berhubungan dengan masalah pribadi atau hubungan kita dengan Allah, masalah keluarga, masalah hubungan kita dengan diri kita sendiri, juga masalah masyarakat ataupun negara. Dan makanya penting banget adanya sebuah sistem negara yang memang kompatibel menjadikan Al-Quran itu bisa benar-benar diterapkan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena memang Rasulullah sudah mencontohkan ya bagaimana Islam tuh gak cukup cuman diemban oleh individu saja, walaupun individunya seberkualitas para sahabat. Makanya kenapa sih sampai Rasul mau meninggalkan tempat tinggalnya, tanah air kesayangannya Mekah Al-Mukarramah, demi hijrah ke Madinah? Karena memang Rasul tahu bahwa pemimpin-pemimpin di Mekah itu benar-benar udah bebal banget, gak bisa didakwahin, gak mau terbuka hatinya, gak juga bisa menerima hidayahnya Allah. Sedangkan tanpa pemimpin yang akhirnya mau menerapkan Al-Quran di dalam negara, ya Islam itu jadi lumpuh, kaki-kakinya hilang, gak punya taring, gak punya kekuatan, gak ada kewibawaan sama sekali. Karenanya Rasul terus dakwah kepada penguasa-penguasa, juga masyarakat di luar Madinah, ke Taif, ke Bani Amr bin So'ah, dan akhirnya kepada orang-orang di Madinah, tokoh-tokoh di Madinah, sampai akhirnya ada 12 orang tokoh yang mau menerima Islam dan akhirnya diutuslah Mus'ab bin Umair ke sana. Dan Masya Allah ya, dalam waktu 1 tahun Mus'ab bin Umair berhasil mendakwahi tokoh-tokoh tertinggi yang ada di Madinah, kemudian juga menyiapkan masyarakat sehingga setiap rumah itu yang diperbincangkan adalah Al-Quran, Rasulullah, dan Islam. Menjadi trending topic di Madinah itu adalah Islam, Islam, dan Islam, Al-Quran, Al-Quran, dan Al-Quran, juga Rasulullah itu sendiri. Dan akhirnya Islam bisa diterapkan di dalam negara Madinah pertama kali. Dan Masya Allah, akhirnya Islam bisa menyebar luas sampai ke kita hari ini ya, karena adanya negara yang menerapkan isi Al-Quran tadi. Jadi gak cuman sekedar serahkan kepada individu masing-masing mau beriman ataupun kufur, tapi juga ada peran negara yang menciptakan suasana keimanan dari seluruh sistemnya. Sistem ekonomi menggunakan Al-Quran, sistem pendidikan, lingkungannya juga tersuasanakan yang bisa mengajak kita untuk taat kepada Allah. Inilah yang dipraktikkan oleh Rasulullah saat memimpin daulah Islam di Madinah, juga oleh Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelah mereka sepanjang sejarah kekhilafan Islam. Dengan demikian, Al-Quran itu gak cukup cuman sekedar dibaca. Kadang sayangnya kita bulan Ramadan cuman sibuk untuk membaca Al-Quran dan ngerasa bangga gitu kalau udah khatam Al-Quran. Aku udah khatam Al-Quran 5 kali loh. Udah mirip sama para sahabat kan? Hey, jangan lupa bahwa para sahabat itu gak cuma sekedar membaca Al-Quran, tapi yang paling penting adalah menerapkan isi dari Al-Quran. Karena membacanya hukumnya sunnah, sedangkan mengamalkan isi di dalam Al-Quran itu adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Dan menghafalkannya juga hukumnya cuma sekedar sunnah saja. Jadi ketika sekarang tren menghafal Al-Quran itu demikian tinggi, ayo barengi dengan tren untuk menerapkan Al-Quran, supaya Al-Quran benar-benar mampu menjadi pedoman hidup kita seorang Muslim, dan akhirnya Al-Quran itulah bisa membuat kaum Muslimin kembali pada posisinya semula, bisa menjadi pemimpin peradaban lagi. Al-Quran harus direnungkan dan dikaji isinya. Selanjutnya hukum-hukumnya wajib diterapkan supaya bisa jadi solusi dari segala problematika yang ada. Supaya kita akhirnya nggak terus-terusan ditempa berbagai macam masalah. Masalah krisis ekonomi nggak selesai-selesai, pengangguran, masalah macet, banjir, wabah yang nggak kunjung beres sudah 1 tahun lamanya. Nah, ayolah kembali kepada Al-Quran. Karena solusi terbaik dalam hidup kita adalah solusi yang berasal dari Allah, yang sudah tertera di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat 123-124, yang artinya, jika datang kepada kalian petunjuk dariku, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku atau Al-Quran, maka sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit. Masya Allah. Relate banget ya dengan apa yang tadi sudah kita bahas, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah. Maka ketika kita mengikuti petunjuk dari Allah, siapa saja yang mengikuti petunjukku, kata Allah, dia tidak akan tersesat dan tidak akan pernah celaka. Kalau sekarang kita terhimpit hidupnya, terpuruk banget, dinistakan banget, kita menjadi budak atau jongos di negeri sendiri dengan kekayaan alam yang berlimpah, tapi banyak banget masyarakat yang merasakan menjerit karena kemiskinan, menjerit karena gak bisa bayar listrik, menjerit karena gak bisa bayar layanan kesehatan yang demikian mahal, menjerit karena gak bisa mendapatkan pendidikan tinggi, gak punya biaya untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Itu adalah definisi dari celaka yang kita rasakan hari ini. Akibat dari apa? Akibat dari kita mencampakkan petunjuk yang berasal dari Al-Quran. Padahal masih di dalam surat Thaha tadi ayat 123-124, Allah mengatakan kepada kita, siapa saja yang berpaling dari peringatanku atau Al-Quran, maka sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit. Semoga kita semua mampu untuk bermuhasabah di bulan yang demikian Allah muliakan ini, di bulan Ramadan ini. Dan kita mampu untuk berada di garda terdepan, mengajak umat, mengajak teman-teman kita untuk ayolah kita terapkan Al-Quran. Dari mulai level individu, masyarakat, sampai negara. Itu saja, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.